Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbar tuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan amerikalik qo'shinlar Suriyani tark etganidan so'ng kurd jangchilariga hujum qilmaslik haqidagi AQSh talabini rad etdi.
Mening ismim Umid. Men Pittsburghga 2013-yil kelib, Mount Lebanon High Schoolga bordim. 12-sinfda 2017-yil bitirib, 2018 Cybertechga bordim, Automation Engineeringga.
Inson qadamining oyga yetganiga 50 yil to'ldi. Oradan yarim asr o'tib ham fazo sir-sinoatlarga boy. Bu sohada 2019-yilda qator loyihalarning amalga oshirilishi kutilmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan amerikalik qo'shinlar Suriyani tark etganidan so'ng kurd jangchilariga hujum qilmaslik haqidagi AQSh talabini rad etdi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton hafta boshida Anqarada bo'lib Donald Trump talablarini turk rasmiylariga yetkazgan edi. Turkiya qurollangan kurd guruhlarini terrorchi deb biladi. AQSh esa kurdlarni islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi faol kurashayotgan ittifoqchi sifatida ko'radi. Recep Tayyip Erdoğan Turkiya parlamentidagi chiqishida Suriya shimolida kurd terrorchilariga qarshi harbiy tayyorgarliklar yakuniy pallada ekanini aytdi. Erdoğan suriyalik kurdlarni ham, islomiy davlatni ham nishonga olamiz dedi. Uning nazarida har ikkisi Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador.
Ve bizim bu noktada
Suriyada terror tarmog'iga aloqador bo'lganlar jazolanadi. Xoh Kurdiston ishchilar partiyasidan bo'lsin, xoh kurdlarning xalq mudofaa bo'linmalari, xoh demokratik ittifoq partiyasi yoki islomiy davlat, biz uchun ularning barchasi terrorchi dedi Erdoğan. Erdoğan Jon Boltonning talabini keskin tanqid qildi.
Biz Sayin Trampla
Janob Tramp bilan aniq kelishuvimizga qaramay, Oq uy ma'muriyatidan boshqa fikrlarni eshityapmiz. Shunga qaramay, Trampning Suriya bo'yicha qarashlari va qo'shinlarini chiqarish qaroriga asoslanib ish tutamiz dedi Erdoğan. Turkiya noroziligiga qaramay Qo'shma Shtatlar kurdlarni qo'llab-quvvatlab qurollantirib keldi. Amerika harbiylari Suriyani tark etsa, kurdlar himoyasiz qoladi. AQShdan umidini uzayotgan kurdlar Suriya hukumatiga yordam so'rab iltijo qildi. Isroil AQSh askarlari chiqarilishi natijasida Eronning Suriyada ta'siri kuchayishi haqida ogohlantirmoqda. Seshanba kuni Yordaniyaga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, Tehron ham, islomiy davlat ham mintaqa xavfsizligi uchun birday tahdid. Unga ko'ra, Trampning askarlarini Suriyadan chiqarish qaroriga qaramay, terrorchilarga qarshi kurash susaymaydi. Bu qaror uchun tanqidga uchragan Tramp qo'shinlar maqsadga muvofiq vaqtda chiqarilishini ma'lum qildi.
60 ila 100 gün.
Tramp Erdoğanga qo'shinlar 2-3 oy muddatda chiqariladi deb aytgan edi. Endi esa 120 kun deyishyapti, deydi Turkiya prezidentining matbuot kotibi Ibrohim Qalin. AQSh qo'shinlari bilan birga harbiy texnikasi va qurollarini ham chiqaradimi? Hozirgi harbiy bazalari taqdiri nima bo'ladi? Anqara Oq uydan shu savollarga ham javob kutmoqda.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pittsburgdagi o'zbeklar hayotiga oid lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bu safargi lavhamiz qahramoni yosh o'zbekistonlik vatandoshimiz va u vatandoshimiz mana shu ko'p qavatli turar joyining 8-qavatidagi xonadonda yashaydi. Nima uchun aynan shu yigitni bu safargi lavhamizni qahramoni qilib tanlab olganimni o'ylaymanki, lavhamiz davomida o'zingiz bilib yetasiz va mening tanlovim to'g'ri bo'lganligini qo'llaysiz.
O'zbekcha gapiraman-a, boshqadan qo'yaray. Assalomu alaykum. Mening ismim Umid. Men Pittsburgga 2013-yil kelib, Mantlabana High Schoolga bordim. 12-sinfda 2017-yil bitirib, 2018 CyberTech'ga bordim, Automation Engineer'likka.
Bo'ldi. U CyberTech bu hozir o'sha computer testing bo'yicha o'qiyotgan joyingiz nomi?
CyberTech.
CyberTech. Nechinchi yildan o'qish boshlandi?
2018 iyunida boshladim.
Va qachon tamomlayapsiz?
2019 fevralda xudo xolasa tugatib, ishga chiqaman.
Poytaxt Washingtonda joylashgan CyberTech bilim dargohi 6 oylik muddatda yuqori darajadagi IT texnologiyasi bilimdonlari har qanday raqobatga dosh bera oladigan va yuqori darajadagi IT kodlarini yarata oladigan mutaxassislar yetishtiradi. Ularni yuqori daromadli ishga joylash imkoniyati ham mavjud. Umidjon eng yosh talib va bo'lajak eng yosh IT mutaxassisidir.
Veb-saytlarni biz diagnostika qilamiz. O'zini funksiyasini bajaradimi yoki yo'qmi, bajarmaydigan funksiyasini qiladimi yoki yo'qmi, o'shlarni diagnostika qilamiz biz. Agar qilmayotgan bo'lsa, report qilamiz boshqalarga, kattaroq bizdan kattaroq odamlarga, ular tuzatishadi. Biz faqat o'shni qilamiz diagnostikani, vso. Asosiy danlarini tartibga keltiramiz, dataga qo'yamiz. Shu bilan bizning ishimiz tugaydi. Qisqacha qilib aytganda shunaqa.
Amerikaga yetib kelganidan hech qancha vaqt o'tmay Umidjon oilasining yagona suyanchig'i bo'lmoq padari buzrukvoridan ayrilib qoldi. Ammo u o'zini tezda qo'lga oldi va sarosimaga tushib qolgan onasi va singlisiga dalda bo'ldi. Butun oila yumushini yosh yelkasiga ortdi va bir zumda ham ota, ham o'g'il, ham aka o'rnini egalladi. Ham ishladi, ham maktabda o'qidi.
Bu yerda 9-sinfdan boshladim maktabni. 10 sinfda bitta ish oldim, restoranda ofitsiantlik qildim. 10 sinfdaligimda yana musibat tushdi. Musibat tushganda adajonlarim olamdan o'tib qoldi. Undan keyin 10 sinfdaligimda 2-chi chorasida qariyalarga qaraydigan kompaniyada ishladim. Vietnam chol bor edi. O'shunda ikkinchi ishimda ishladim. Uchinchi ishimda ishlaganimda, uchinchi ish topganimda pizza restoraniga topdim. Pizzada delivery qildim, uylarga tashidim pizza. Ha, bir kunning ichida o'sha pizzaliga ham, cholga ham qaraydigan boshqa vaqtlarda restoranda ham ishladim. Maktabdan chiqqanda restoranda, undan keyin cholga, undan keyin pizzaga borardim. Bu men, bu adajonlarim. Qashqadaryoda olganmiz odamlar tarafidan. O'sha qozon kabobdan oldim. 2 yoshga ketayotdim. Shu terasini tushganmiz hali. Inglizcha o'rganish birinchi qiyin bo'ldi. Bu yerda joylashish ham qiyin bo'ldi. Hozir mana endi sal o'rgandik Amerikaga.
Vatan sog'inchi, masalan,
vatan sog'inchi ham qiyinlik bo'ldi. Hozir ham sog'inib turaman. O'rtoqlarim hammasi bor o'shda, maktabga borgan. 2-3 yilda endi xudo xohlasa ish qilaman O'zbekistonga qaytish uchun. Ko'plari o'ylaydi, unchalik qiyinchiliklarni ko'rmadi deb.
Amerika boshqacha
edi. Amerika boshqacha deb o'ylashadi. Atak qiyinchilikdan baribir ham o'tishga to'g'ri keldi. Shunaqa gaplar.
O'zbekistonda demak sal boshqacharoq edi bu yerga nisbatan.
A lot.
Ancha
boshqacharoq edi. No. Endi peshinaga yozilgani bor ekan.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ko'k rang azaldan kamyob va qimmatbaho rang hisoblangan. Afg'onistonda 6000 yil oldin uni lojuvard toshidan, Yaqin Sharq va Xitoyda misni boshqa elementlarga qorishtirish natijasida olishgan. Mezoamerika hududida esa qadimiy maya xalqi ko'k rangni olish uchun binafsha rangli o'simliklar ekstraktini loy va yelimga qorishtirgan. Ko'k haligacha shohona rang hisoblanadi. Sanoat davriga kelib, bu rangni olish ommaviylashgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Chexiyadagi Blueprint sexi Markaziy Yevropada matolarga ko'k rang berish bilan shug'ullanadigan osonli ustaxonalardan biri. Sex Danzingerlar oilasiga qarashli bo'lib, ular matoni qadimiy uslubda, qo'lda bo'yaydi. Uslub avloddan avlodga o'zgarishsiz o'tib kelmoqda. Bo'yash texnologiyasi o'zgarmadi, odamlar o'zgardi. Uskunalarimiz, rang berish usulimiz o'sha. Ota-bobolarimiz qoliplarni qanday qo'llagan bo'lsa, biz ham shunday ishlatamiz, deydi u. Chexiya, Slovakiya, Avstriya, Germaniya va Vengriya UNESCO'dan an'anani tashkilotning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritishni so'radi. Kiyimlarga naqsh tushirishda qo'lda yasalgan turli shakldagi yog'och qoliplar ishlatiladi. Naqsh va bo'yoqlar tabiatdan olinadi. Kiyimlarni bo'yashdan oldin asosiy rang matodagi naqshga o'tmasligi uchun naqsh yo'liga maxsus pasta suriladi. Ko'k rangning och yoki to'qligi matoni bo'yoqqa necha marotaba botirishga bog'liq. Chexiyadagi Blue Day muzeyi xodimi etnograf Linda Reitmar bu uslub 18-19 asrlarda Yevropaning ma'lum hududlariga keng tarqalganini aytadi. Ko'k rangga bo'yash texnologiyasi 16 asrdayoq paydo bo'lgan va rang o'smadan olinar edi. Keyinchalik binafsha rangli o'simliklar kashf etilishi bilan matoni bo'yash ham osonlashdi, ham arzonlashdi deydi u. Markaziy Yevropaning ko'k rangga bo'yash texnologiyasi qatorida UNESCO'ning nomoddiy madaniy meroslari ro'yxatiga dunyodagi ko'plab boshqa an'anaviy hunarmandchilik uslublari ham kiritilgan. Danzingerlar oilasi buning natijasida sayyohlarni jalb qilish, ularning oilaviy biznesi yana bir necha avloddan avlodga o'tishiga umid qilmoqda. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Inson qadamining oyga yetganiga 50 yil to'ldi. Oradan yarim asr o'tib ham fazo sir sinoatlarga boy. Bu sohada 2019-yilda qator loyihalarning amalga oshirilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Yangi yil kechasi olingan ushbu tasvir insoniyat fazoda kashf etgan eng olis asteroid Ultima Thule hisoblanadi. NASA kosmonavtlari ushbu jismni quyosh sistemasidan tashqarida, yerdan 6,5 milliard kilometr olisda suratga olishga muvaffaq bo'ldi. Kulishingiz mumkin, biroq bu kechagi suratdan yaxshiroq. Marhamat, Ultimani qarshi oling, deydi mutaxassis Alan Stern. Vaqt o'tishi bilan sifati oshadigan suratlarni yangi ufq fazo kemasi taqdim etgan. Tadqiqot a'zosi astrofizik va sozanda Brian May kashfiyot ilhomi bilan musiqa bastalagan. U menga katta ilhom bag'ishladi. Tadqiqotda ishtirok etayotgan barcha olimlarni yaqindan tanitdi, deydi May. Quyosh sistemasining olis qatlamlariga sayohat yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. NASA, Boeing va SpaceX o'zaro hamkorlikda joriy yilning aprel oyida tajriba parvozini amalga oshiradi. Loyiha fazo turizmini boshlash uchun muhim qadam bo'lishi mumkin. Amerika raketasi yoki fazo kemasini mamlakat hududidan xalqaro kosmik stansiyaga uchirish ustida ishlayapmiz. Rossiyalik hamkorlarimizdan mustaqil ishlashga erishmoqchimiz, deydi NASA mutaxassisi Bob Cabana. Virgin Galactic kompaniyasi ham fazo turizmi sohasida raqobatga tayyor. Sayyohlar uchun mo'ljallangan kemani sinovdan o'tkazmoqchi. Fazoga o'zim ko'tarilaman. O'ylaymanki, bu ko'plarning qiziqishini uyg'otadi. Ushbu dasturni tomosha qilayotganlar ham astronavt sayyohlarga aylanishi mumkin, deydi mutaxassis Branson. Joriy yilda oyga bir necha parvoz uyushtiriladi. Isroil fevral oyida kichik robot mashinani oyga yo'llaydi. Hajmi kir yuvish mashinasiga teng keladi. Hindiston va Xitoy ham yaqin oylarda sun'iy yo'ldoshlarini oy sathiga safarbar qilishni rejalashtirgan. Oyga ilk qadam qo'yilgan sanadan 50 yil o'tib, yerdan olisroq, tezroq va davomiy parvozlari bilan 2019-yil insoniyat tarixidan yutuqlar davri sifatida o'rin egallashi mumkin. Kevin Inox, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Millionlab amerikalik ota-onalar nafaqa davri uchun rejalayotgan sarmoyasini xavf ostiga qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Sababi ular balog'atga yetib qolgan farzandlari uchun moliyaviy manba vazifasini bajarishda davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Farzandni dunyoga keltirish butun umrlik mehnat degani. Ota-onalar kap-katta bolalariga nafaqa jamg'armasiga qo'yadigan mablag'idan 2 barobar ko'proq sarflaydi deydi Amerika banki direktorlaridan biri Surya Kalluri. Uning banki olib borgan tadqiqotlarga ko'ra, 79% ota-onalar farzandining kundalik xarajatlarini qoplashga ko'maklashadi. Buning uchun yiliga 500 milliard dollar sarflaydi. Bu summa ichida ota-onalarning farzandlariga to'yona qilib beradigan cheklar hisoblangani yo'q. Shuningdek, uy sotib olishda ham ota-onalar katta xarajatga tushadi. Ota-onalar farzandlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlayotganday tuyulishi mumkin, lekin aslida ularning o'z jamg'armasi zaiflashib, bora-bora farzandlarining qo'liga qarab qolishi ham mumkin, deydi Kalluri. Sakson 2% ota-onalar farzandlari uchun o'zini moliyaviy qurbon qilishga tayyor. 43% ota-onalar o'zlari yemay farzandlariga yediradi, kiymay kiydiradi. 25% amerikalik ota-onalar nafaqaga jamg'argan sarmoyasini nafaqa davriga yetmasdan farzandlari uchun sarflashni boshlaydi. Bunday holatlar ayniqsa kelib chiqishi Osiyo, Afrikadan yoki ispanzabon bo'lgan etnik guruhlar orasida kuchli. Tadqiqotlarga ko'ra, bunday yo'l tutayotgan ota-onalarning deyarli yarmi farzandlari bilan moliyaviy masalalarda muayyan bir chegara yaratmaganidan afsuslanishadi. Yoshlarga byudjet boshqarishni o'rgatish oson emas. 59% ota-onalar farzandlariga samarali investitsiya qilishni o'rgatdik deb o'ylashadi. Vaholanki 31% o'smirlar byudjet boshqarishni ota-onasidan o'rganganini tasdiqlaydi xolos. Bu degani faqatgina yarmi. Demak, bolalarga moliyaviy bilim berishni, byudjet boshqarishni bolalarning katta bo'lishini kutmasdan o'qitiraverishi kerak, deydi Kalluri. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2030-yilgacha AQShda tizzani almashtirish jarrohlik amaliyotlari 600%ga o'sishi kutilyapti. Agayo davlat universiteti tadqiqotchilari og'riqni qoldiradigan va tizzani ishdan chiqaruvchi jarayonni sekinlashtiradigan muqobil yo'lni taklif etmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Chuck Stanger o't o'chiruvchi bo'lib ishlagan. Uzoq yillardan beri tizzasi og'riydi.
Every time I would kneel down or go to climb a ladder.
Egilganimda yoki ishda narvondan chiqqanimda, o'tirib turganimda og'riqni sezardim, lekin e'tibor bermaslikka harakat qilganman, deydi u. Chuck tizza bo'g'imlari yemirilishi bilan kuzatiluvchi osteoartroz kasalligi bilan og'riydi. Bu kuchayib boradigan dard, tizzani butunlay almashtirishga to'g'ri kelishi mumkin. Agayo universiteti tadqiqotchilari tizzani almashtirmasdan u yerga maxsus moslama o'rnatdi.
Shock absorber, it really looks like a car shock absorber is going to be placed.
Zarbalarni ichiga yutadi, mashinadagi amortizatorga o'xshaydi. Tizzaning ichiga o'rnatiladi va tizzaga tushadigan yukni o'ziga oladi. So'ng uni tizzaning tashqi tomoniga yo'naltiradi, deydi doktor David Flanagan. Bu moslama tizzaga tushadigan bosimni kamaytiradi. Natijada og'riq ozayib, tizzani almashtirishga sabab bo'ladigan osteoartroz jarayoni sekinlashadi.
I think if we're successful with that, that will decrease the number of total joints that are required in the
Buni muvaffaqiyatli amalga oshira olsak, AQShda har yili kerak bo'ladigan tizza bo'g'imlariga ehtiyoj kamayadi. Ehtiyoj esa o'sib bormoqda. Buni imkon qadar kamaytirishga urinyapmiz, deydi shifokor. Bunday moslama nafaqat og'riqni qoldiradi, balki tizza almashtirish jarayonini bir necha 10 yilga kechiktirib, normal yashash imkonini beradi. Ilgari qilib yurgan ishlarimni yana qila olishni xohlayman, deydi Chak. AQShda har yili 600 mingdan ortiq tizza almashtiriladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyo aholisining 10-15% osteoartroz kasalligiga chalinadi. Yangi moslama sinovdan muvaffaqiyatli o'tsa, kelasi 5-10 yilda AQShda barcha undan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Tuesday night, crowded bar, some guy lights a cheap cigar. Bartender yells at him, so he walks out and you walk in. Right through that cloud of smoke, cat calls and dirty jokes. Scan the room a couple times, find a seat right next to mine.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlavhalarimizni internetda, amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
Your glass of wine, roll away a pickup line. Now and then they check your phone, catch mine and let them go. From the little bit I've seen, they're the perfect shade of green. Next time they come my way, heaven help me make them stay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.